Kisha është e thirrur ta mbrojë familjen e martesën nga çdo lloj manipulimi të së vërtetës që u takon, kështu tha sot Papa grupit i peshqvive francez, të cilët i pritin në Castel Gandolfo me rastin e vizitës së tyre ad limina në Vatikan. Benedikti 16 u ndalë edhe në rolin e laikëve në kishën në rreziqet e burokratizimit të skajshëm të baritorisë në diocezë.
Défendre la vie et la famille dans la société.
Të mbrosh jetën e familjen në shoqëri nuk është as pak veprimi prapambetur, por profetik, sepse kjo ndihmon të promovohen ato vlera që mundsojnë zhvillimin e plotë të njerëzit, krijuar në përgjegjësim me shembëtyrë të Zotit.
E më pas duke cituar nxitjen apostolike pas sinodale Sacramentum Caritatis, sa ti shenjt theksoi.
Le bien que l'église et la société tout entière attendent du mariage.
Të mira që kisha dhe mbar shoqëria presin nga martesa nga familja themeluar mbi të janë tepër të mëdha për të mosu impenjuar me fund në këtë fushte veçan baritore. Martesa dhe familja janë institucione që duhen promovuar e mbrojtur nga çdo me dyshje mbi të vërtetin e tyre, sepse çdo dëm që u bëhet atyre është në fakt plak që i hapet bashkëtesës njërzore.
Benedikti 16 foli për jetën e bashkësive të krishtera, duke vëndukje se zgjidhja e problemeve baritore diocezane nuk mund kufizohet vetëm çështjet organizative.
Le risque existe de mettre l'accent sur la recherche.
Ka rrezik që të vihet theksi vetëm në kërkimin e efikasitetit me një lloj burokratizimi të baritorisë që përqendrohet tek strukturat, tek organizimi e tek programet, të cilat mund të përdoren si të ishin pronë ekskluzive e anëtarëve të këtyre strukturave.
Kjo vazhdoi Papa ndikon pak sidomos në jetën e krishterëve që nuk shkojnë rregullisht në kishë, por ungjëllëzimi kërkon takimin me Zotin, dialogun e rrënjosur në lutje, e këtu bëhet i rëndësishëm roli i laikëve.
Il est donc nécessaire de veiller au respect de la différence entre le sacerdoce commun de tous les fidèles.
Është e nevojshme të vigjelohet për respektimin e ndryshimeve ndërmjet meshtarisë përbashkët të gjithë besimtarëve dhe meshtarisë të shuguruarve. Ndryshimi nuk është në grada apo nivele, por në natyrë. Është e rëndësishme pra që bashkëpunimi ndërmjet laikëve dhe meshtarëve të realizohet në kuadrin e bashkimit kishtar përreth i peshqve që është garanti i tij.
Në fund, Benedikti 16 përmendi udhëtimin e tij apostolik në Francë në vitin 2008, gjatë cilit nënvizoi se rrënjët e krishterat vendit janë baza mbi cilën duhen mbështetur përpjekjet për ungjëllëzimin e ri.